Seýär Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şu 2019-njy ýylyň 12-nji marty hepdeniň seýşenbe güni eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Türkmensanyň käbir döwlet edaralarynda iş ordunlarynyň çäklendirilmeginiň fonunda iş şäherleriniň düzülýän sanawlarynda olaryň milleti görkezilýär. Balkanda düýeleriň nämälim sebäpden köpçülükleriň ölmegi bilen bagly ýagdaý belaýetin käbir beýleki etiraplaryna hem geçdi. Gepleşigimizde şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öňe täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Tähra tanış edýärin. İranın prezidenti Hasan Rohani özünün Irak'a amala aşıran ilkinci resmi saparının çağında Bağdada bardı. Bu barada devlet televizyonu xabar verýär. Bu sapar Birleşen Ştatlar tarapından Irak'ın öz gonşusu bilen gatnaşyklaryny çäklendirmek üçin Bağdada basyşlaryň edilýän mahaly amala aşýar. 11-nji martda Bağdada 3 günlük sapary amala aşyrmak üçin gitmedinden öň Tehranyň Mehrabat aeroportuna çykyş eden Rohani İran bilen Irak'ın arasyndaky goşadyrnak içinde aýratyn gatnaşyklary gowy baha verdi. Biz Irak bilen gatnaşyklarymyzy, hususan da transport gatnaşyklarymyzyň gerimini giňiltmäge ören gyzyklanma bildirýäris. Biziň şu taparymyzyň dowamında maslahat ediljek gyzykly proýektlerimiz bar diýip Rohani aýtdy. Washingtondan maliýe we harby goldaw alýan Bagdad Birleşen Ştatlar we Irak şaýy ilatynyň agdalaryna güýçli täsir etdirýän İran bilen gatnaşyklaryny diň agramly saklama finansiýar. Tehranyň Irakda resmi taýdan harby güýçleri ýok. Ýöne İranyň hökümeti ýurtda hereket edýän güýçli ýarym harby şaýy toparlaryny goldaýar. Etiopiýanyň howa ýollary kompaniýasyna degişli ýolagçy uçurynyň helakçylygy uçramagy we onuň bortundaky 157 adamyň ölmegi Boeing 737 Max 8 uçurynyň howpsuzlygy baradaky täze soraglary gozgady. Bu 6 aýdan hem az wagtyň dowamında şol bir nusodaky uçurynyň helakçylygy uçramagy bilen bagly ýüze çykan ikinji hadysadyr. Geçen ýylyň oktýabrynda Lion Air howa ýollary kompaniýasyna degişli uçur Indoneziýanyň kenarynda okeana gaçypdy. Şonda uçurda yolukçuların 189 sanısı helak olupdi. Muna cevap edip Efiopiyanın ve Xtayın hova yolları kampanyaları özlerinin Boeing 737 Max 8 kısımlı uçurlarını ulanıştan ayırıpdi. Birleşen Ştatların ağzalayan uçuru öndüryan kampanyası texniki kömögü vermek üçün özünün yürüte toparı uğradığını aydıpdi. Efiopiyanın hova yolları kampanyasının berin mağlumatına göre Kenya'nın paytaltı Nairobi uçuşu amala aşıran uçur Addis Ababa'dan hova galanından tiz wagtdan soň 50 kilometr uzaklykdaky Efiopiýanyň Bishoftu şäheriniň golaýynda ýere gaçypdyr. Amnesty International guramasy Russiýanyň häkimetlerine adam hukuklaryny gorap çykyş edýän çeçen aktivisti Uyup Titiýewi adatlygy goý bermäge eden çağırşyny tekrarlady. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän gurama Titiýewi garşy neşe taklamak boýunça bildirilen goşy durnak içindäki galp aýplamalaryny goşy durnak içinde adalaty kemtitmek diýip atlandyrdy. Düýw Londonda yerleşýän gurama bu barada çağırşyny 11-nji martda ýagny Çeçensanyň sowdy bu işi boýunça jemleýiji delilleri dinlemäge başlaýan mahaly etdi. Rusiýanyň jenayet boýunça adalat ulumynyň repressiw maşynynyň basyşy öňküsiýaly öz güýjünü dowam edýär we biz oýubyň suwd işiniň maksadyny adalat däldi ar almakdygyny düşünmek üçin köp zat gördük diýip Amnesty International guramasynyň Russiýa boýunça derňewçisi Natalia Prilutskaya aýtdy. Titiýew günäli tapylsa onda ol 10 ýyl türme tutsagly bilen ýüzeýiz bolýar. Arzamyň gural öndüren zavody Türkmensany senaat gaz ölçeji gurallaryň ilkinji tapgyryny iýerdi diýip Russiýanyň Federal Press habar agentligi habar berýär. Neşir özüniň 7-nji martda beren maglumatynda bu gurallaryň döwlet edaralarynyň gaz paýlaýjy desklarynda oturuljakdygyny aýdýar. Mundan başga 1-nji ýanwardan başlap Türkmensanyň hökümeti ýaşaýyş jaýlarynyň ählisine energiýa resurslaryny ölçeji gurallaryň oturdurulmalydygy barada karar kabul etdi. Bu suw ölçeji gurallary bolan talaby hem arttırar. Eger yurtta zavodun su ölçöjü kurallari eýen bilinýän bolsa, şol möçürdäki gaz ölçöjü kurallari iýermek uzak möhletleýin hyzmatdaşlygynyň birinji tapgyry bolar diýip Arzamyň gural öndüren zavodunyň satuw boýunça başlygy Mihail Surnin aýtdy. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistan bilen Arzamyň gural öndüren zavodunyň arasyna hyzmatdaşlyk 2017-nji ýylda başlanypdyr. Türkmenistanda gazyň sarp edilişini ölçeýän gurallary oturtmak çäresi geçen ýylyň sentýabr aýynyň 25 Şinde prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilata gazy, togy, suwy, nahar duduny mut bermek düzgünini ýatyrmak baradaky karara gol çekenden soň güýçlendirildi.